Tänään me räägime inimese otseühendusest Jumalaga. See tähendab, et kogudus ja selle vaimulikkond ei või olla vahemehe osas inimese ja Jumala vahel, vaid iga inimene isiklikult võib Jumalaga otsesesse kontakti astuda. Õndsuse küsimus on Jumala meelest nii tähtis, et meil ei ole ainsatki vahemeest asetatud Jumala ja inimese vahele välja arvatud Jeesus Kristus. Ja tema on oma olemuselt Jumalik. Tähendab, inimene võib Jumalaga otseselt kontakti astuda. Mõtelge selle üle järele. See on niivõrd suur mõte, et inimesed on tundnud hirmu selle eest, kas mina pattun inimene veel Jumalaga ühendusesse astuda. Ja siis on otsitud igasuguseid vahemehi Jumala ja inimeste vahele. Kuid meie koguduste seisukoht on siiski see, et meil ei ole tarvis mingisugust vahemees peale selle jumaliku, inimliku vahemehe, see on Jumala inimese vahemehe, Jeesuse Kristuse. Jumal on loonud inimese võimeliseks teda uskuma ja tema ilmutatud mõttest aru saama. Loomade maailmal seda õigust ei ole. Me võime seletada loomale kui palju, aga ta ei saa meist aru ja meie ei saa lõpuks ka temast aru. Inimese vahe Jumalaga ei ole mitte nii nagu inimese vahe loomadega, kus üks ei mõista teise mõttekäike, ei saa aru, mida teine tunneb ja vajab, vaid meie oleme Jumalaga lähedasemad. Sa oled lasnud teda pisut Jumalast alam olla, ütleb 8. laulu autor. Ja meie tõepoolest olemegi selles olukorras. Kõigil inimestel on siis võimalik isiklikult Jumala poole pöörduda ja abi saada. Jumal on meie õndsuse küsimuse nii tähtsaks pidanud, et ta ei ole seda asetanud inimlike vahemeeste kätte, vaid ainult taevase vahemehe pooleks. See õpetus siis toetub tegelikult Piiblile. Vanas testamentis kinnitab seda loomislugu. Jumal lõi inimese oma näo järgi. See tähendab, Jumal lõi inimese niisuguseks, kes mõtleb, tunneb ja tahab. Inimesele on antud vaba tahe. See tähendab, et temal on valiku vabadus hea ja kurja vahel. Tema võib teenida Jumalat, otsustada teenida Jumalat ja seda ka teha. Aga tema võib ka Jumala tahtmisest üle astuda ja toimida nii, nagu ka esimese Moose raamatu alguses Aadam ja Eeva kohta on seda öeldud. Samal ajal informeeris Jumal inimes sellest, et kui sina kord oled valinud, siis tagajärjed on paratamatud. Neid sina enam valida ei saa. Olen lihtsa näitega alati seda võrrelnud, et see meile meelde jääks, kui mina hüppen mitmenda korra aknast alla. Minul on vabadus, võin aknast mitte alla hüpata, võin alla hüpata. Aga kui ma olen kord aknalauast lahti hüppanud, siis mul ei ole enam vabadust. Siis mina olen maakäraku külgitambijau käes ja see kisub mind enese poole ja mis siis edasi juhtub, see ei ole enam minu valida. Et see ongi nüüd inimese olukord, et tema valib küll, aga Jumal ütleb, sa pead teadma, et Jumal sind kõige selle pärast kohtu ette viib. Keelatud puust söömine oli inimesel vaba, aga tagajärgedes ta ei olnud enam vaba. Sel päeval, kui sa sööd, pead sa surmas olema. See oli siis paratamatus. Nõnda elame meie siin vabaduse ja paratamatuse vahel kogu aeg. Ma valin ja lõikan selle vilja, mis mulle mu valik toob. Vana testamentist ma nimetasin praegu ainult Aadama ja Eeva pattulangemise lugu, et neil anti vabadus. Ja, aga muidugi kogu vana testament annab selle valiku vabaduse inimestele ja rahvastele, kes tahavad Jumala teenida. Ja Jumal ütles kogu Iisraelile korduvalt seda. Iisrael, kas sa tahad teenida Jehovat või ei taha? Olgu see siis juba Joosua päivil, olgu see prohvetite ajal. Eelia küsis, kas te tahate teenida Baali või Jehovat. Nii et see valiku vabadus on kogu aeg antud. Aga samal ajal, et Jumal mõistis kohut Iisraelile, andis neid nende vaenlaste kätte, sellepärast, et nad olid Jehova maha jätnud ja pattu teeninud. Ma ei hakkagi neid üksik kohti tõestama, sellepärast ma usun, see on meil kõigil juba selge. Uues testamentis leiab siis sama mõte meil väljenduse Kristuse evangeeliumis. Jumal saatis oma poja ja inimene oli võimeline aru saama sellest, mida Jumala poeg õpetas. Sõna sai lihaks ja siis edasunil ja võttis kuhes majas meie kelade, meie nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au täis armu ja tõtt. Inimene võis aru saada, mis oli Jumala tahe tema kohta Kristuse evangeeliumis. Ma usun, vennad, et see mõte isenesest on küllalt oluline. Kas mina olen Jumalale nii lähedane, et ma võin Jumala mõttest aru saada? Tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted, see on õige. Aga kui näiteks Jumala arusaamine tõest on midagi muud kui minu arusaamine, siis me räägime teinudest mööda. Jumala ei saa minust aru ja mina ei saa siis Jumalast aru. Kui minu arusaamine armastusest on niisugune, Jumala arusaamine on hoopis erinev, siis meie ei või iialgi ühte teed kõndida, nagu Aamos ütleb, kas kaks võivad käi ühte teed, kui nad ei ole ühes nõus. Kui Karl Barth alustas käesoleva sajandi esimesel poolel oma suurt dogmaatikate seeriat, siis ta eriti rõhutas seda, et inimene peameeles, Jumal on Jumal ja inimene on inimene. Ja need kaks on väga erinevad teineteisest. Inimene ja Jumal, sina inimene, sina pead Jumala poole vaatama üles, austustundega, kartuse tundega, aga sina Jumalat ei mõista rohkem kui ainult see, mida Jumal siis on sulle teada andnud. Aga varsti tulid parti arvutajad ja ütlesid arvustajad, et kui inimene ja Jumal on nii erinevalt teinedesest, siis me ei saa ju aru Jumala tahtu. Ja kuidas siis võis Jumala poeg Kristus inimeseks saada, kui inimene ja Jumal on nii erinevalt teinedesest? Ja see argument oli nii tugev, et Barth võttis avalikult tagasi osa sellest, mis ta oli rääkinud. Ütles, inimene ja Jumal on tõepoolest erinevad. Ja meil tuleb seista Jumala ees aukartusega, aga samal ajal on nad väga lähedased teineteisele. Ja üks võib aru saada teise mõttekäikudes sellepärast, et nagu nimetasime juba 80. laulus on öeldud, et sa oled teda vähe lasnud Jumalast alam olla. Kui inimene siis, kui Kristus tuli siia maailma ja hakkas oma evangeeliumi kuulutama, siis inimene võis sellest aru saada. See oli öeldud selleks, et inimene pidi seda mõistma ja mõisteski. Ja nii mitu, kes seda vastu võtsid. Neile andis tema meelevalla tõusta uuele moraalsele ja vaimulikule tasemele. Neile andis tema meelevalla Jumala lapsiks saada, kes tema nime siis usuvad. See on siis uus tasand, mis tuli Kristuse evangeeliumiga. Sarasel juhul, kui aga inimene eeldas mitte ja vastu võtta Jumala tahet, siis jäi tema pimedusesse. Tähendab, see tagajärg tuli siis jällegi paratamatult, nagu me alguses ütlesime, et valikuvabadus hea ja kurja vahel on. Valikuvabadus sul on, kas tahad Kristust vastu võtta või mitte, aga tulemused, seda otsustab siis Jumal. Ja see vastutustunne oma valiku suhtes on siis niisugune, et see ei ole mitte ainult inimeste ees vastutustunne, et inimesed mõistavad minu peale kohut, vaid Jumal ise on selle kohtu mõistmise võtnud enda kätte. Nii et tema ise mõistab kohut selle üle, kas meie tema tahtmise oleme vabatahtlikult vastu võtnud või ei ole seda teinud. See seisukoht on siis meie koguduste õpetuses, et inimese ja Jumala vahel on otse ühendus ja nende vahele ei ole asetatud midagi muud kui ainus vahemees Jeesus Kristus. See tähendab, kes on Jumal ja inimene ühes isikus. Sellel seisukohal on oma mõte, nimelt see kõrvaldab vaimuliku seisuse. Suurkirikutes, ajaloolistes ristiusu kogudustes on välja kujunenud vaimulik seisus. Ja see vaimulik seisus tähendab seda, et inimene, sina ei või mitte otseselt minna Jumal ette, vaid sina võid minna ainult oma kiriku ja oma vaimuliku seisuse kaudu Jumal ette. Ma ei tea, kuidas nüüd keegi teist on juba seni praktiseerinud oma ametit. Kuid mõte on üsna aru saada. Nii näiteks, võtame nüüd ühe pattuse inimese. Tema tunnetab oma süüd ja oma pattu. Tahab oma pattu andeks saada. Aga mis ta peab tegema nende ajalooliste kirikutes välja kujunenud seisukohtade järgi? Tema peab minema preesteri juurde, koguduse vaimuliku juurde ja oma pattu pihtima. Kui tema on selle pihtinud, tema ei saanud mitte otse Jumalet minna, vaid ta pidi priesteri juurde minna. Ja kui tema oli selle pihtinud, siis priester määras temale vaimuliku karistuse. Nii ja nii palju palveid lugeda, kas siis meie saa palved või Ave Maariat või midagi muud. Nii ja nii palju küünlaid põletada pühapiltide ees. Nii ja nii palju palverannakul käia vastavalt sellele, kuidas oli tema patu suurus. Kui ta teatas nüüd, tuli priesteri juurde, et need kohustused on kantud, siis priester andis temale pattust vabanemise ja võttis teda armulauale. Armulaual tema sai nüüd patud andeks ja nüüd oli tema Jumalaga uuesti jällegi oma vahekorra korraldanud. Inimene ei saa mitte otseselt minna Jumal ette, ütleb siis ajalooline ristiusu kirik, vaid tema peab minema vaimuliku seisuse kaudu. Ja alles siis võib tema saada oma patud andeks. Selles vaates on nüüd sugemeid enne Kristusaegsest usuelust Iisraelis. Sest seal oli tõepoolest midagi Jumala ja inimese vahel. Sest Jumala plaan oli umbes niisugune, nagu meie seda märkame piiblist. Jumal ütles, et maailm on patune ja püha Jumal ei saa astuda otsesesse kontakti patuse maailmaga. Aga et inimkond ei jääks mitte hävimise ja kadumise hulka, siis ma valin ühe rahva teistest rahvastest. Ja see üks rahvas peab olema siis preestri rahvas. See peab olema siis nagu vahemees, kelle kaudu Jumal maailmale annab oma tahtmise teada. See oli Iisraeli rahvas. Aga Iisrael ei ole ka kunagi olnud 100%-liselt usklik. Vaid alati osa, sageli isegi suurem osa mitte. Ja kuidas siis nüüd edasi saab? Jumal ütles, kogu Iisrael esitab pühadust väga suurte puudujääkedega. Sellepärast ma valin nüüd Iisraeli keskelt veel. Valin ühe suguharu. See on nimelt Leevi suguharu. Ja see üks suguarv teab nüüd minu mõtet kuulutama. Aga Liivi suguarv pole ka 100%-liselt igalkuslik olnud. Mis siis nüüd teha? Jumal ütles, mina valin Liivi suguarvust ühe perekonna. Abrahami, selle Aaroni perekonna. Ja see on üldse vanadusega juba. Kord hakkad Aaga peale juba, siis tuleb Aaroni ja Aadam ja kõik tulevad meelde, aga ei tule Aaron meelde. Et Aaroni perekonna valin ja temast muudustakse priesterkond. Ja priestrid seisavad Jumala ja inimese vahel. Priestrid võtavad vastu inimeste käest ohvrid ja esitavad neid Jumala. Ja priester teab Jumala tahtmist käsuõpetuse kaudu või profetite kaudu ja tema kuulutab seda rahvale. Nõnda on siis priester vahemees Jumala inimeste vahel. Aga priestri seisus ka polnud täiuslik. Ja sellepärast tuli priestri tulkast veel valida üks ülempriester, kes siis oma isikus esitas Jumalale suurel äralepitamise päeval rahva patud, aga tema vaene pidi ka lepitustegemise endast. Tema ei olnud ka veel niisugune täiuslik, et oleks saanud kõik teostada, mis nüüd oli tarvis vahemehe ametis teha. Ja nõnda siis tuub ülempriistri lepituse ohvri endeist, selle järele siis kogu rahva eest. Nüüd aga tuli Kristus ülempriister, täiuslik. Ja tema toob siis nüüd ühe ohvri ja sellel ei ole enam tarvis midagi lisada. Muide olgu öeldud, et üsna sageli ma olen kuulnud seda valesti seletatavat heebrea kirjast, et Kristus on ühe ohvriga täiesti pühitsenud meid. Et meie ühe korraga, ühe luubil on vanast tõlkis öeldud, ühe luubil meid täiesti pühitsenud. Et ühe elamise kaudu on inimene täiesti pühitsenud, kui tema selle elamise kätte saab. Aga mõte ei ole hoopiski selles, vaid mõte on selles ühe luubil, kui Kristus suri Golgatal. Siis selle ühe ohvriga tema saavutas kõik, mis meil on tarvis meie õndsuseks ja pühitsuseks. Et see ei ole mitte meie pühitsuse elamus, mis meile toob selle viisil õndsuse, vaid Kristus ühe kord ohver. See sama reegel kehtib ka nende paikade, pühade paikade valimisel vanas seaduses. Teie näete, et maailm oli patune, Jumal ei saanud siia asuda inimeste hulka. Jumal ütles, ma valin ühe maa, eraldi teistelt, kus hakatakse siis käsku pidama. Iisraeli maa. Ja ma valin sellelt maalt ühe linna, nimelt Jeruusalemma linna. Ja sellest linnast valin ühe künk, ühe mäe, kuhu ehitada minu tempel. Ja kui see tempel on ehitatud, siis sellel suurel templi maalal on siis veel oma erinevused. On Iisõued, on püha paik, on kõige püham paik. Meil Uues Testamentis algkeeles on templi kohta kaks sõna. Ja üks tähendab kogu seda templi ehituse komplekti. Iisõued ja püha paikad, kõige püham paik, kõik kokku. Ja see on Ieron. Aga teine on, kus on ainult see katusalune. Püha paik ja kõige püham paik. See on nimelt Naos ja seal see oli siis nüüd valitud eriti veel selleks paigaks, kus Jumal pidi ennast ilmutama. Aga seal katusal oli siis veel kaks ruumi. Üks oli püha paik ja teine kõige püham paik. Ja kõige pühamas paigas oli nüüd Jumal eluase. Ja Jumal pidi seal rahvaesindajaga ülempriistri kokku saama. Aga ka mitte veel igal pool kõige pühemas paigas, vaid ühes ainsas kohas, nimelt lepingu laeka, seaduse laeka, kaane peal oli keerupid. Ja seal keerupide vahel Jumal ütles, tahan ma sinuga kokku saada. Tähendab, nii piiratud oli Jumala tegevus. Aga nüüd Kristuses Jeesuses on siis meil niisugune võimalus antud läki nüüd julgusega armu aujeri ette. Tähendab läki nüüd julgusega seaduse laeka ette. Armu Aujärg seda nimetust kandis seaduse laeka kaasaks. Ja kujutage nüüd ette, mida see pidi tähendama Iisraeli mehele. Sinul tavalisel Iisraeli mehel on õigus minna seaduse laeka ette. Jumalaga kokku saada. seal Jumalaga rääkida, nüüd mis sinul on südamel rääkida. Ja oma asjad Jumalaga korraldada. See oli niisugune mõte, mis minu aru saamise ühe põlvkonna keskel nagu ei mahtunud inimeste pähe. Aga ometi mahtus see esimeste kristluste pähe. Ja ometi mahtus see nende südamesse. Ja nemad läksid selles usus, et meie tohime nüüd otseselt minna kõige pühamasse paika. See eesriie kõige pühama ja püha vahel on katki käristatud Kristuse surma puhul ja nüüd on meil valmistatud tee, uus ja elav tee vahedeki kaudu Kristuses Jeesuses sinna Jumala palgeti. Inimesel on nüüd otse ühendus Kristuse, Kristuse kaudu Jumalaga. See ongi see, mida meie kogudus õpetab, et meil ei ole mitte mingisugust vahemehed, pühakud ja inglid ja näitsemaariad ja vaimulik seisus ja mis kõik veel, vaid meie tohime otseselt minna Jumal ette oma hingeõnnistuse küsimustes. Ajaloolised ristiusu kirikud ei ole suutnud vana lepingu mõtetest vabaneda ja on viinud sisse vaimuliku seisuse ameti ristiusu kirikusse. See tähendab preestri seisuse. Ma hiljuti lugesin niisuguse lause, et Luther, Zwingli ja Calvin, nemad tahtsid Rooma kirikust lahku lüüa, aga nad pole iialgi suutnud seda teha. Et ainsad, kes nüüd seda tõesti põhjalikumalt tegid, oli siis Hübmajer ja anabaptistid koos sellega. Nii et see vanadest pärandustest lahti ütlemine ei ole sugugi nii lihtne asi. Meie kogudustes, kas siis meil ei ole vaimuliku seisust ja preestri ametit, nii ütelda. Meie kogudustes on presbüterid, diakonid ja nimetame neid karjasteks ja kogudusevanemateks, ülevaatajateks ja mitmesuguste nimetustega. Need on ju tõeliselt meie koguduses olemas. Tõsi, meie koguduses on need olemas kui ametid, aga mitte kui vaimulik seisus. Tähendab, see ei tõsta mind mitte mingisuguses uude vaimulikusse seisusesse, et minu olen koguduses ametile ordineeritud. Ja meie jääme ikkagi samale tasemele. Ametid on siis pühaliku korra hoidmiseks koguduses ja usklikkude teenimiseks. See tähendab, et usklik on vaja teenida, näiteks on vaja ristida, pühastu sööma aega pidada. Kes peab tegema neid asju? Kas iga koguduse liige enda algatusel võtab kätte ja ristib inimese ära või enda algatusel korraldab ka pühastu sööma aja? Kas teil on juba seda juhtunud, et tuleb mõni koguduse liige täi juurde, ütles, mina tahaksin ka oma sõprade koos pühastu sööma aega pidada? On sul midagi selle vastu? No mis nõu te annate? Me anname nõu, et koguduse korra pärast meie niisugust asja teha ei tohi. Ja koguduse vanem annab ainult loa nende asjade korraldamiseks, kui keegi teine peale tema enda neid asju teeb. Minu juurde tuli noor vend ja ütles seda, et ta tarvitas veel seda sõna, et minul ei ole mingisugust osa nende vanatäitjadega seal kirikus. Mina tulen pühastu söömaale, aga see ei ole mitte mingisugune osaldusväljendus. Aga kui mina tulen oma sõprad ja tuttavatega Jumala kartuses kokku, mis pärast meie võiks pühastu söömaaga pidada? Ma ütlesin, et need vanad heideid on Kristuse koguduse liikmed ja Jumala lapsed. Igaves elu pärijad. Ja teie noored ei ole sugugi kõrgemad pärijad kui need vanad ja viletsed. Ja sellepärast siis pidage meeles, et Kristuse kogudus ei ole mitte meeskond, vaid on perekond. Meeskond on enam vähem võrdsed, näiteks jalgpalli meeskond. Nemad on enam vähem võrd võimelised seal ja võistuvad üksteisega. Aga perekonnas seal on vanad ja viletsed, väikesed lapsed ja keskealised. Ja niisugune on siis nüüd Jumala kogudus. Ja või põlgate teie Jumala kogudust, ütles Paulus pühastus Jumala kohta, et te niiviisi käitute. Ei tohi iialgi seda teha ja me ei luba ka seda teha. See on nüüd koguduse vanema vastutus, et tema koguduses korda alles hoiab. Korintuse kogudust me näeme, et pühastus Jumal võis kord käest ära minna. Üks nii klassikaline näide mul on selle kohta Lõuna-Eestist, mis mulle jutustati, ma ise ei saanud nende inimeste kokku. Seal tekis mitmesuguseid gruppe, mis tulid Peipsi tagant Eesti poole, nii et nende nimetatud priiliikumise. See ei ole mitte Läänema priiliikumine, vaid see oli Venemaalt tulnud. Ja need ei allunud sageli ühelgi korralge, sest nemad olid priid. Ja siis muuseas öeldi nii, et vennad ütlesid, et pühapäeva hommikul võtsid suure korvi teie veinipudelid ja saia kaasa ja et me lähme täna pühastu süümaga pidama. Ja Jumala, Jeesus ei öelnud mitte, et võtke ja maitske, nii nagu teistes kogudes seda tehakse. Võtke sööge ja mitte, et võtke maitske, vaid võtke jooge. Ja siis tuleb ikka süüa juua, kui meie oleme juba issanda lauas. Ja Korintuses just seda tehtigi. Nemad sõid ja jõid. Ja tagajärg oli see, et mõned olid joobnud juba selle peale, kui viimased kohale jõudsid. Nagu meie uues tõlkes seda külad selgesti ka näeme. Ja kui kergese tuleb niisugune korratus sisse, üks natukese nõdrem kui mõned teised, aga minule nüüd öeldi alles neil päivil, et tema on eriti usin käsi peale panema teistel, kus ta iial saab kokku usklikudega, siis tema kohe paneb käed peale ja palvetab siis nende teiste pärast. On neid, kes kohe ära kasutavad iga väikest augukest, et ennast maksma panna, aga koguduses peab olema kord ja selle jaoks on meil vaimulik amet. Aga mitte vaimulik seisus. Vaimuliku ametisse me astume ordinatsiooni kaudu. Suurkirikutes astuvad nemad vaimulikus seisusesse ordinatsiooni kaudu. Ja kelle peale siis Peetruse järglane on oma käed pannud ja teda ordineerinud, see on ühtlasi siis ka vaimulikus seisuses. Niisugust õpetust me Uues Testamentist ei näe. Meie saame aru, et kui keegi on ametis, siis kõigepealt peab temal olema vaimulik kutse Jumalalt. Kui tema on selle isikliku kutse saanud Jumalalt, siis kogudus peab ära tundma, et temal see kutse on ja hääletama tema poolt. Kui kogudus on ka selle ära tundnud, siis enne ametis olnud vennad tulevad ja panevad oma käed tema peale ja peavad õnnistumise palve, nemad ka tunnevad ära, et see inimene on Jumala poolt valitud ülesannetele. Ja niimoodi on siis koguduses ametid loodud. Aga ükski ordineeritud vend ärgu arvaku seda, et tema on kõrgemas vaimulikus seisuses kui lihtliige. Kõige kõrgemas vaimulikus seisuses koguduses on koguduse kõige püham liige. Kes see iial on, seda teab Jumal. Seda ei olegi meile ilmutatud. Aga meie asi on toimida nii, et meie oleme selle väärilised, mis issand meile on andnud, oma ameti väärilised issand ees. Nüüd, kui nende küsimuste ümber ma arvan, igal ühel on siin oma kogemused, me ehk ei hakka kõik oma kogemusi jagama, aga kui on põhimõttelise asju, siis pärast võime neid puudutada. Aga nüüd mõned järeldused, mida me sellest teeme. Esimene asi oli siis see, et meie kogudused usuvad ja kuulutavad inimese otseühenduse võimalust Jumalaga. Ja siis teine asi oli vaimulikud ametid ja nende koht koguduses. Vaimulikud ametid, nende asi on kuulutada Kristuse evangeeliumi, aidata inimesi Jumala juurde nendega kaasa palvetada, aga mitte olla takistuseks usu teel. Nii nagu need on, kellest meie rääkisime, kes teevad ennast vahemeheks. Mõned järeldused. Õpetus otseühendusest Jumalaga paneb õndsuse küsimuse eest vastutuse inimesele endale. Paljude arvates on tema hinge õnnistuse vastutus pandud kirikule, mitte temale isiklikult. Sest inimene loodab sellele, et tema on kirikuliige. Kirik on teda ristinud, kirik on temale armulaual patud andeks andnud, kirik on teda laulatanud ja kirik matab teda kord ja kogu vastutus tema hinge õnnistuse eest on kirikul. Ja mulle isiklikult ütles seda üks mees, kes tunneb asja ja on õppinud usu teadlane, kirik vastutab minu antsaks saamise eest. Ja kui minul tarvitseb ainult täita seda, mida kirik ütleb, ja kirik vastutab minu eest. Kui mina astun kiriku vastu üles, siis muidugi enam ei ole mitte see, et siis kirik ei vastuta minu eest. Aga muidu küll. Meie usume seda, et ükski inimene ei saa vastutada teise õndseks saamise eest ja ei saa teise õndseks saamise eest vastutust võtta endale. Kui keegi tuleb ja tahab vastutuse võtta endale, siis sa tead, et seda võimalust ei ole. Kui piiblist loetud Rebekka ütles Jaakobile, et mina võtan vastutuse endale, kui isa peaksin needma, sellepärast, et sa nüüd lähed esimest õnnistust saama ja ta avastaks selle pettuse. Aga kas Rebekka saab kanda seda? Rebekka saab oma süüd kanda, aga Jaakob pidi ikkagi oma süüd taluma. Nii on ka koguduses teie leiate, kus mõni tuleb väga rinnakalt ja ütleb, et mina võtan vastutus enda peale selle eest, kui tema on süüdi. Aga kuidas sa võtad vastutus enda peale? Üks ainus võib meie patud enese peale võtta ja see on Jeesus Kristus. Aga ükski inimene ei või lunastama sinda anda teise inimese eest. See on niivõrd oluline, et sellest tuleb loobuda. Kiriku vaimuliku seisuse vastutus on siis tavaliselt põhjendatud sidumise ja vabaks laskmise kohta. Sest te olete lugenud ju ka neid sõnu. Esimest korda ütles Jeesus seda Peetrusele, et keda sina seod, see on seotud, keda sina päästad, see on päästatud. Samal ajal pange tähele, Jeesus ütles, isa vaim on sulle seda teada antud. Ja siis vastavalt sellele võis Peetrus seda teha. Mattiuse 18, kaks peatükki edasi, see on 16. Ja 19 on see esimene sõna, aga 18 on koguduse vastutus. Kui tema kogudust ei kuulis, olgu tema sinu meelest kui pagani ja tõlmer. Ja seal ütles Jeesus siis koguduse kohta, keda teie seote, need on siis seotud. Keda teie vabastate, need on vabastatud. See oli koguduse otsus. Üks vend tuli minu juurde. Ja ütles, et see vend tuleb kogudust kõrval, tema on vale õpetus. No see vale õpetus oli 1000-aastase rahuriigi tuleku ajamäär, kas see on enne või pärast koguduse vastuvõtmist. Ja ta tuleb kõrvaldada. Ja tema pühendusümmest osa ei võta, sellepärast, et see vend võtab osa. Aga küsin, kes kõrvaldab kogudusest ja kes määrab õige õpetuse selles küsimuses? Kas sina määrad või kogudus määrad? Kas kogudus on teinud otsuse selle kohta? Ei ole teinud. Aga miks sina teid otsuse, kus kogudus ei ole otsust teinud? Sinul tuleb käia ja temal tuleb käia pühastusümaal. Ja vend tõesti 3 aastat ei tulnud pühastusümaale, sellepärast, et see teine vend, kellel oli 1000-aastase rahuriigi kohta, pisut erinev ajamäär, millal see tuleb kas enne või pärast esimest ülestõusmist. Ja ta jäi selle juurde, aga vend jäi vähtõppe. Ja siis, kui ta oli suremas haige, siis ta kutsus mind enda juurde. Ja ma küsisin tema vaimulik olukorda, et sa oled nüüd ära mine ja kuidas sa tunned ennast. Vend ütles, et minu asjad Jumalaga on korras. Mul ei ole mitte midagi. Jumal on istugusin. Tulin ära. Järgmisel päeval oli mul siis ka vaja teda minna uuesti külastama. Ta soovis seda väikest asjakest ja ma läksin sedale viima. Ja küsisin, et on sul siis täna ehk midagi ütelda. Ta sa tead ju küll mu äda, et vaat mina ei saanud selle vennaga koos pöötu söömaale minna. No ütle nüüd, mis ma pean tegema. Sest minu arvates on sinu seisukoht väga selge. Sina ütlesid oma õpetuse talle, mis oli sinu õpetus. Ja sul oli õigus seda teha. Ja kas tema seda täidab või mitte vastuvõtab, see on tema vastutada, Jumali. Sellest sina enam ei vastuta. Ja sina võid tulla pöördu söömaale. Ja aga teisel vennal on ka vabadus oma seisukoht ütelda sulle. Kas sina seda kuulad või mitte ei kuula, see on sellest vastutad sina Jumali. So, nüüd sa tegid siis mulle tee lahti. Nüüd olgi head vennad, tulge mulle pühaõhtu söömaaga pidama. Ja oligi, rääkisin teiste vendadega ja läksime siis tema juurde pühaõhtu söömaaga pidama ja et tema tõesti täies hinges küsitlesime teda veel. Ja vend suri 3 päeva pärast. Ta sai, Jumal oli tal armuline, sest Jumal nägi, et tega tema kurja tahtnud selle oma eriõpetusega teha. Aga tema siiski oli enese meelest liiga kindel ja mõistis teise hukka. Jumal ootas, et ta selle asja ära korraldaks enne. See on üks näide sellest, et kuidas me siis sidumine ja lahti päästmine on. Ma ei tea, kas teile juba on see tulnud, seda on hakatud mõne noorema mehe poolt praktiseerima sidumist ja lahtelaskumist. On kellegi juhtunud seda? Ja minul on juhtunud juba. Need 2 või 3 nooremat meest on küsinud, et mis on siis sidumine lahti laskmine ikkagi? Kas mina võin ütelda inimesel, su patud on sulle andeks antud või ei või ma ütelda seda? Sest Jeesus ütles pärast ülestõusmist Johannese 20, et seal, kelle teie patud andeks annate, need on andeks antud, kelle te kinnitate, on need kinnitatud. Et kas mina võin seda teha? Ja ütlen, et sinul ei ole andeks antud ja ei ole ka siis andeks antud. Ma ei julge mitte ütelda, mis Jumala vaim võib inimesele selgitada, sest ma olen kogenud isiklikult kummalisi asju. Näiteks inimene tuleb eestpalvel ja korraga sa näed tema patud läbi. Seda ei ole mitte palju korda, aga on juhtunud seda. Ja ma ütlen sellele inimesele. Seda. Kuigi see ei ole mitte selleks, et seda ütelda talle, vaid see on minul antud. Ja ma ei oleks tohtunud seda talle ütelda, aga esimene kord, kui ma seda sain, siis ma ütlesin inimese, see oli mu viga. See inimene hakkas pärast poole mind väga vaevama. Ja nüüd, kui Jumal annab ühe niisuguse ilmustuse inimesele, tema kohta, mis on tema vaimulik olukord, see vaimud ära tundmise moment, siis on sul õigus seda ütelda, aga kui sul ei ole seda, ära oma ameti pärast mitte seda hakka ütlema. See on nüüd see, millest Rooma kirja 12. peatükis ütleb, et see sündigu usu mõõdu järele. Kui sa räägid profeti viisil või teed sa häid tegusid, see sündigu usu mõõdu järele. Sest teie kõik olete kindlasti juba näinud neid, kes sai mingisuguse vaimuliku selgusi, ta ütles seda ja siit tõesti läks täide. See oli profetlik moment tema elust. Aga tema oli nüüd viendunud, Jumal on mind profetiks kutsunud ja hakkas aina ennustama. Ja mitte üks asi ei lähe täide, mis ta ennustab. Sest tema läks üle oma usu mõõdu. Temal ei olnud seda selgust, aga kui tuleb niisugune selgus, siis ma ei vaidleks selle vastu. Aga ärgu kiiga hakkaku seda mitte tegema tavaks. Võtta, et mul on see tunne, et see asja on korras või et sinul ei ole korras ja hakkan selviisil inimesi klassifitseerima. Johannese 20. peatükis on see ka öeldud kogudusel, sest Jeesus ütles seda, kui ta tuli need 11 hulka ja need, kes nendega olid, tähendab mitte ainult jüngrid, vaid ka need, kes nendega olid. Emmausi jüngrid tulid ka muide sinna. Tõenäoliselt olid ka naised seal, kes olid ülestõusmise hommikul neid fakte näinud. See oli esimese ülestõusmispäeva õhtul. Ja seal Jeesus ütles seda. Aga enne seda on jälle öelnud, Jeesus puhus nende peale püha vaimu. Ja see oli, issand andis midagi oma isikust neile, mis pidi aitama neid valgustada. Kui tuleb üks niisugune vaimu puhang sinu üle, et sul on see selgus, ma ei vaideks selle vastu. Aga ma ka seda selgust prooviksin veel enne järele, kui ma seda kasutan. Sellepärast, et võib-olla see selgus tuli hoopis teisest allikast. Võib-olla tuli minu oma alateadusest see selgus. Ja ma tõttasin seda kasutama ja sattusin hoopis väärale teele ja astusin üle Jumala nõu ja Jumala tahtmise. Muide, sidumine ja lahtila päästmine, see on rabide kirjades väga tavaline. See tähendab tegelikult seda, kui tuli inimene rabi juurde küsima, kas ma võin nii teha või ei või teha. Rabi sidus teda ja ütles, nii ei tohi sa teha käsuõpetusalusel. Või ütles, nii sa võid teha käsuõpetusalusel. See oli vabastumine. Nii et sidumine ja vabastumine tähendas siis käsuõpetusalusel keelamist ja lubamist. See on nüüd rabide kirjades ja Jeesus kasutas seda sama rabide väljendust. Nii et siin ei ole midagi iseenesest uut, vaid see mõte, et meie tohime seda kasutada, kui Jumal annab siis tõesti selguse. Nii, kas Kristuse õpetuse või vaimuliku selguse alusel. Ja lõppude lõpuks Jeesus ütles seda viisi, et kogudus nüüd teile. Esimene sõna oli Peetrusele, kui kogudus Karjasele, kui teised Matjuse 18 ja Johannese 20, need on antud kogudusele. Kes otsustab siin maa peal, kas inimene on päästetud usklik või ei? Missugune instants seda teeb? Seda ei tee ka mitte hingekarjane, vaid seda teeb kogudus. Ja sellepärast meie ootame seda meie koguduse õpetuse alusel, et koguduse vastuvõtmisel ja väljaheitmisel peab alati olema rohkem kohal kui üks inimene. Koguduse vanem üksinda meie kogudustes ei võta vastu uusi liikmeid. Ja koguduse vanem üksinda ei pane või ei eemalda neid ka kogudust, tähendab, et ei heida neid välja kogudusest. Ja sellepärast siis meie jääme selle juurde, et see on koguduse ülesan ära tunda. Ja siin on koguduse vaimuliku selgust vaja. Kui kogudus on vaimulik ära tunnest, siis ei tehta selles asjas vigu. Aga kui tehakse vigu, siis pääsevad pöördumad inimesed kogudusesse. Ja pärast pool on nendega tuhat häda ja raskust, sest nemad tulevad oma lihaliku meelega asju õiendama ägedalt ja raskelt. Siis õpetus otseühendusest võtab ka riigikirikult võimu inimese südame tunnistuse üle. Sest me juba rääkisime, et patune tahab päästud saada, aga ta ei saa muidu kui ainult vaimuliku seisuse kaudu. Kui ei ole priistrit, kes teda ära kuulab, kes temale patud andeks andmist kuulub, peab armulaude jagab, siis ei saa tema oma patu andeks. Tema ei või ise seisvalt saada. Meie kogudust õpetus järgi on nii. Et kui ka inimene on üksilda sel saarel ja saab seal kätte uue testamendi ja täidab seda, mida see õpetab ja usub Kristusesse Jeesus kui ma päästjasse, siis saab tema õndseks ka seal üksilda sel saarel, kus ei ole ühtegi preestrit ja ühtegi kirikutega ega palumaja. Muide, just niisugune näide on toodud õiguskiriku käsi raamatus. See on öelnud muuseas niiviselt, et kui üksilda sel saarel keegi saab kätte ka uue testamendi ja täidab kõik, mis sellest on öeldud. Kas tema nüüd on võimeline Jumala riike pääsema? Ei ole, sest ta ei ole koguduses. Ja ainult see oli õiguskirik kohta, et ta ei ole koguduses ja kui ja väljaspool kogudust ei ole õndseks saamist. Me usume seda, et see on vaimulik toiming, kui inimene, patun inimene pöördub Jumala poole ja tema saab isiklikult oma patud andeks. Ja Kristus arvab teda koguduse juurde sel ajal, kui temal see võimalus on. Röövelristil läks paradiisi ilma sakramendita, ilma koguduseta, ilma piiblita, sellepärast, et Jeesus talle seda ütles. Ja nõnda me usume ka niisugust otse ühendust. Ja me rääkisime, et preester võtab pihtile. Aga siis me oma kogudustes ei tunnusta pihtiga. Tunnustame küll. Inimene tuleb patu tunnistama ja siis meie kuuleme teda ära ja anname temale siis vastavalt nõu Jumala sõna alusel. Aga ma ei tea, kuidas teie praktiliselt olete seda teinud. Minu praktika võib olla, või ei tarvitse mitte olla kõige parem, aga praktiliselt ma olen seda nii teinud. Inimene tuleb, et võt, minul on südames tunnistada ülesse teadud asjad ja Jumala käest andeks andmist otsida. Ja siis ma sõlt, siin on teadud tingimused. Esimene tingimus on see, et sina oma patu tunnistad Issandale. Mina olen siin kõrval tema sulaval ja tunnistaja, et sina oled seda teinud. Aga sina pead oma patu tunnistama temal, sest tema annab andeks. Mina ei anna andeks, mina ainult kuulen ära ja näitan teid. Andeks andmise juurde, aga tema on andeks andnud ja sellepärast pead sina temale seda tunnistama. Ja teine asi, sina pead seda tunnistama, et sinu patt võtab sinult ära Jumala riigi pärimise õiguse. On patt suur või väike, aga patt võtab ära pärimise õiguse. Seega sina pead saama Jumala riigi pärimise õiguse uuesti tagasi, kui sul see on kaduma läinud või kui tal ei ole seda olnud, siis esmakordselt. Ja kolmas asi, sa pead oma patu tunnistama siis selles veendumuses, et see, mida sina tunnistad, on Jumala sõna tõotus alusel ühtlasi ka andeks antud. Sest kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustavi õige, et tema meile patud andeks annab ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Kas sa usud seda? Oled sa valmis seda tegema? Oled sa valmis Jeesusega nüüd rääkima? Inimene ütleb jah. Oled sa valmis tunnistama, et sinu patt võtab sult igavese elu ära? Jah, olen seda valmis tunnistama. Kas oled valmis uskuma seda, mis nüüd sõna ütles? Ja loen talle veel sellisele. Jah, olen valmis seda uskuma. Siis räägime nüüd oma Jeesusega. Inimene paneb tavaliselt põlvile maha ja hakkab siis Jeesusega rääkima. Ja tal on palju vähem kiusatust Jeesusega rääkida, sama pattu varjata või slikerdada seal midagi, vaid tema räägib avameelse otse kohesuse Issandale. Ja tavaliselt on need patu tunnistused lõppenud tänu palvega. Inimene ütleb, oi, mu hing on nüüd kerge. Ma tunnen, et uus elu on nüüd lahti minu ees. Ma tänan, et mul on igavese elu lootust allutavad. Ja igakord inimene ei tee seda mitte palvedel, kui ei ole mitte seda võimalust. Aga kui on võimalik, siis teeme seda palvedel. Ja see on väga hea, kui inimene saab seda niivisi teha. Nagu ma ütlesin, et see on minu praktikas nii olnud, aga see ei ole mitte käsk, et see just niimoodi peab toimuma. Jaakobuse kirjas võib-olla mõni tuletab meelde, viiendas peatükis on öeldud, tunnistage ise keskis üksteisele oma eksitusi ja tehke palved üksteisest. Tähendab jällegi siin, et mitte vaimulik seisus ei ole see, kes nüüd patu tunnistust tohib vastu võtta. Mitte ainult koguduse vanem ei tohi patu tunnistust vastu võtta. Koguduse liige võib kaasa teha. Tunnistage ise keskid üksteisele oma eksimusi ja tehke palved üksteisest. Ja sel viisil, kui me üksteisest palvetame, meie võime saada üksteisele ka kasuks ja õndsuseks. Nagu juba sellest ettekandest nähtus, on meil mõnikad niisugused kallakud tagasi selle vana riigikiriku poole. Ja et nagu tahaks jällike seda vaimulikus seisust kuidagi esile tästa ja ma olen ikka ordineeritud inimene ja selle tõttu nagu püham ja tähtsam, aga see ei anna mitte vaimuliku eesõigus, see annab koguduse ameti täitmiseks eesõigust. Ja kui tema on Jumalale ennast pühendanud, siis muidugi ka seal juudus vaimuliku pühadusele lisab see. ja teised on hakkanud praktiseerima siis sidumist ja vabaks laskmist. Ja kõige viimane oli, et keegi ütles, et tema on inimesele ütelnud, et mina kohe tunnen, sinu oled päästetud inimene ja ära palu enam oma patuda pärast. Ja inimene uskus ka seda. Aga kui kauaks see teise usu peale, siis seda tehakse, vaat see on raske asja ütelda. Sest eelkord öeldud, kui see on niisugune vaimulik moment, inimene võib seda öelda vaimuliku selgusega, aga kui see jääb korralduseks ja tavaks, siis see ei kanna vilja. See ainult toob meile fabritseeritud usklike meie hulka, kellele teine on ütelnud, et sina oled usklik ja tema uskus seda ka ja asja oligi valmis. Meie asja on isiklikult saada see tunnistus Jumala käest. Kes usub, seal on tunnistus enese sees, ütleb Johannes. Ja Jumal hoidku meid, et meie selles asjas võiksime oma koguduse põhimõtetest kinni pidada.